Кыргызстанда 22-21 январда тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, жаан чачын күтүлбөйт. Нарында -4 + 1, тоолордон -15 даражага чейин суук, калган аймактарда жылуулук 0 - 8 градустун айланасында болот. 21 январда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 5-7 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан сиздерден каазаттыкты угуп жатасыздар. Экс-президент Курманбек Байкеевтердин жакындарына таандык делген акчалардын кимдерге таркатылгандыгы дайым болууда. Убактылуу өкмөттүн каржы министри Темир Сариев 20 январда Жогорку кеңеште миллиондогон долларлар кантип корогону тууралуу жашыруун документтачка жарыялады. Анда бийлик органдарынын жана өкүлдөрдүн тизмеси камтылган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Темир Сариевдин маалымдашынча, банк жашиктеринен Курманбек Байкеевдин жакындарына таандык деп, бирок так ээси аныкталбаган 21 миллион доллар алынган. Мынча ири сумманын анык ээси чыкпагандыктан мыйзамга ылайык өлкө казынасына эмес улуттук банкта сакталууга коюлган. Убактылуу өкмөт түштүктөгү оор кырдаалды жөнгө салуу үчүн бул каражаттар эки жолу алынганын Сариев кошумчалады.
1 143 000 доллар биринчи алынган акча менен таратылган. 856 000 доллары ошол бойдон улуттук банктын эсебинде турат. Муну башында ошоларды берген казначейдин орун басары, анын ар бир колунда документи бар, колу бар, акты бар, мунун баары тең ошол убактылуу өкмөттүн токтому менен кеткен. Экинчиси 5 000 000 доллар алынган.
Темир Сариев бул 5 000 000 доллардын 2.5 миллиондон ашыгы коротулганын жана акчалардын көбү тартип коргоо органдарына берилгенин тактады.
Санап көрсөңөр, МВДга бир 800 000 долларга чейин бериптирбиз, СМБ 500 000 доллар алыптыр, жанагы коопсуздук катчылыгы 100 000 доллар алыптыр.
Убактылуу өкмөттүн каржы министри жарыялаган документке ылайык, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө да кырдаалга жараша каражаттар бөлүнгөн экен. Мисалы, Топчубек Тургуналиев 5 000, Азимбек Бегназаров 120 000, Өмүрбек Текебаев 20 000, Эмир Каптагаев 10 000 доллар алган. Түштүк кого алган маалында маалымат саясатын жүргүзүү үчүн коомдук биринчи каналга 20 000, ЛТР телеканалына 10 000 доллар берилген. Парламентте Ата мекен фракциясынын төрагасы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев өзү алган 20 000 доллар тууралуу маалымат берди. Анын айтымында бул акчалар июнда Жалал-Абадтагы жаңжалды басууга жумшалган.
Мен барарым менен кур келген жокмун, акча менен келдим деп мына Нокендин аким олтурат, орун басарларын баарын жыйнап буларга тиешелүүсүн бердим, аз аздан бөлүп бердим. Алардын баарынын тилкаттары бар, алып келин эле министр финансыга отчетун бергенбиз. Курман болгон милициянын үйүнө убактылуу өкмөттүн атынан жардам бергенге, милицияга бензин куюп бергиле деп ошол жерде жергиликтүү адамдарга акчасын берип, ошол акчанын баары ошол жерде таратылган.
Ош облусунун губернаторунун орун басары Талай Зекиров азаттыкка коогалуу күндөрү бюджетте каралбаган акчалар келип турганын бышыктады. Бирок канча акча келгенин, алар кантип коротулганын так айта алган жок.
Мындай толук маалыматым жок, бирок чындыгында ошол убакта адамдар бул жерде митингде тургандар ачка турган жок. Тиги элдик кошундарды дал кармаш үчүн каражат керек болгон окшогон иштерге жумшалган.
Жалал Абад облусунун губернатору Бектурасанов маалымдашынча, аймакка Азимбек Бекназаров 100 000 доллар алып келген.
100 000 доллар деп айтып, ошол убакта эми курс өзөнө боюнча бизде 4 500 000 сом акча алып келген. Тополоңдор күчөп атканда майда болуш керек, 13 май эле ушундай койгондо 4 500 000. Эми ал убакта башка акчабыз эме жок, финансы жок, башка жактан берчү жок. Анан бизде кошумча элдик кошуун, анан милиция кызматкерлери, сырттан келген милиция кызматкерлери, алардын жада турган жерлери, бензин, 3 май ошол тармактарга деп берилген. Бизде бир топ каражатты пайдаланганбыз. Анын отчетун биз так ар бир сом кайрыжөнүндө отчетту биз бергенбиз.
Өткөн жылдын май айында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Темир Сариевдин 1 000 000 доллар тууралуу телефон аркылуу сырдуу сөздөрү интернетте жарыяланып кеткен. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева жана башка мүчөлөрү мынча ири каражаттар түштүктөгү кырдаалды басууга жумшалганын билдиришкен болчу. Эми 8 айдан кийин коомчулукка эле табышмак болуп келген миллиондордун сыры четинен ачыкка чыга баштады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан эми маалымат коопсуздугу темасына кайрылабыз. Конфликтолог коомдук телеканалдын байкоочу кеңештин мүчөсү Жыргалбек Касаболотов Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берет.
Жогорку кеңеште июн кого алган кесепеттерин иликтеген улуттук комиссиянын төрагасы Абдыган Эркебаев ошо отчетун берип атып, Кыргызстан ушу июн кого алган учурунда маалыматтык согушта жеңилгенин кайра-кайра айтып атат да. дегеле ошо эксперттер Кыргызстанда бирдиктүү медиа айдын, бирдиктүү медиа талабыры жок, өлгөчө кыргыз тилдүү маалымат каражаттары аксайт деп айтып келатышат да. Эмне себептен ошо Кыргызстанда маалымат каражаттары атаандаштыкка туруксуз болуп атат? Эмне себептен баягы эксперттер айтмакчы, Кыргызстандын ошо Талас, Чүй облустарында Казакстандын маалымат каражаттары болсо, Ош, Жалал Абад жактарда Өзбекстандын маалымат каражаттары басымдуулук кылып кетип атат да. Андан тышкары негизи эле Кыргызстанды Орусиянын медиа талаасына көз каранды деп айтып келет атпайбызбы? Эмне себептен ушу көз карандылыктан 20 жыл эгемендиктен бери чыга албай келатабыз?
Мунун көптөгөн себептери бар. Ички себептер жана тышкы себептер бар. Тышкы себептер ошол биздин мамлекеттин башындагылар өздөрү ошол тышкы саясий таасирге туруштук бере албай, кээ бир биздин өзүбүзгө пайдалуу нерселерди дагы аягына чейин алып кете албай калган жактары болгон. Ички себептери болсо баягы ички мүмкүнчүлүктөр. Анан дегеле буга чейин эми эле бул маалымат коопсуздугуна көңүл бурулган эмес. Бирок бул тууралуу айтыла баштаганына бир бериле дегенде 5-6 жылдын жүзү болду. Эми негизги маселелер эмне болот? Негизги маселе ошол өлкөдө бирдиктүү маалымат мейкиндигинин жоктугу. Бул биринчи иретте тилге байланыштуу. Түштүктө ошол Өзбекстандын өзбек тилдүү электрондук маалымат каражаттары басымдуулук кылат. Түндүктө болсо Орусиянын орус тилдүү маалымат каражаттары басымдуулук кылат жана алардын чыгарган программалары, продукциялары алда канча сапаттуу, көрүмдүү болуп көп бюджет жумшалгандыктан элдин баары ошону көрүп кетет. Кыргызстанда болсо бүт Кыргызстандын аймагына тарай турган маалымат каражаты катары эки эле электрондук маалымат каражаты болгон. Бул КТР анан деген Азаттык. Кийин анан баягы ЛТР кошулду. Бирок Азаттык чет өлкөлүк маалымат каражаты экенин эске алганда ошо КТР менен эле ЛТР анан дагы эки үчөлө канал калат экен. Ошол эле убакта тышкы каналдар аябай көп. Анын үстүнө мисалы ошол эле Өзбекстандыкын ала турган болсок, алардын берген продукциясы да алда канча профессионалдуу болуп атат. Өзбек тилинде которгондо ошол оригиналдуу продукция ошол өзбек тилинде жаралгандай кылып которуп коюп атышат. Биздикилер андай деңгээлге жете элек, бул бир. Экинчи чети, биздеги маалымат каражаттарынын тышкы мамлекеттерде эч кандай көпчүлүгү эмеси жок. Кабарчылык пункттары да жок, өз кабарчылары да жок. Анан деген биз демек тышкы дүйнөгө карата караганда ошол тыштагы маалымат каражаттарынын көзү менен карайбыз. Андан тышкары ошол эле тыштагы маалымат каражаттарынын дагы Кыргызстанда кыргыз тилин дагы билген, ошол өзү иштеген маалымат каражатынын тилин дагы билген журналисттердин катмары өсүп чыга элек. Бул болгону Азаттык менен BBC гана бар. Калгандардын да көпчүлүгү ошол башка жактын журналисттери, ошол элдин өкүлдөрү, ошол мамлекеттердин өкүлдөрү иштешет. Эгерде Ош окуясында мисалы биздин жарандар, биздин улуттагы адамдар, кыргыздар иштеген болсо, ошолордун өз кабарчылары бияктан кабар берип турган болсо, анда алар бир топ кабарларды таптакыр башкача өңөттөй бермек.
Эми болору болду. Бул иште ошо маалыматтык согушта көптөгөн кемчилик болгонун, жеңилгенин ошо адистер, ошо улуттук комиссиянын мүчөлөрү, бийликтеги адамдар өздөрү деле айтып атышат да. Ушу маалыматтык саясатты, ушу маалыматтык жактан коопсуздукту чыңдоо үчүн эми кандай бир чаралар керек деп ойлойсуз?
Маалымат каражаттарынын ичинен эң таасирдүүлөрү биздин шартта бул электрондук маалымат каражаттары. Демек бул телевидение деген сөз, радио деген сөз. Биздин өкмөт азырде Бакиев замандан бери эле башкага да бергиси келбей, өзү дагы көп тарата албай мындай чечкинсиздик кылып көптөгөн жыштыктарды басып жатат үстүндө. Эми эгерде ошол жыштыктарды биздин жарандарга жана биздин юридикалык тараптарга берип конкурс менен, ал конкурстун шарттары дегеле берүүнүн шарттары мындай болсо, биринчиден сөзсүз түрдө жогору дегенде бир 70%дан кем эмес чыгарган өндүрүмү, жалпы өндүрүмүн 70%дан кем эмеси кыргыз тилинде болуш керек. Экинчиден баягы журналистиканын жалпы стандарттарын сөзсүз түрдө сакташ керек, эч кандай кара пиарга, жалган маалыматка жол бербеш керек. Анан үчүнчүдөн өкмөттүн расмий маалыматына кайсы бир деңгээлде мисалы 1 саат болобу, 1.5 саат болобу убакыт берилиш керек жана өлкөнүн бардык аймактарына тараш керек деген ушундай 3-4 шартты коюп туруп, анан деген биздин өзүбүздүн жарандарга жана юридикалык тараптарга жыштыктарды аянбай эле бере турган болсо, анда алар балким бири бири менен атаандашмак, бирок биздин өлкөгө керектүү жалпы платформанын негизинде атаандашмак. Атаандашса атаандаша берсин. Бирок ошондо жанагы талаптардын баарын сакташ үчүн жок эле дегенде кыргыз тилдүү материалдардын берилиши көбөйөт. Анан жана жалпы эле ошондой көп каналдардын, кыргыз тилиндеги каналдардын көптүгү биздин жарандар үчүн маалымат коопсуздугу жагынан пайдалуу болот. Анткени аларга кандайдыр деңгээлде ошол өздөрү жашаган аймактардагы коңшулаш өлкөлөрдүн эмес, биздикин дагы көргөнгө альтернатива түзөт болчу. Бул бир. Анан экинчиден биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Мына Ош окуясы мурункусу дагы, кийинкиси дагы. Өлкөдө Башка улуттарды кыргыз улутунун тегерегинде интеграциялоо орун албагандыгы үчүн болду. Унитардуу мамлекетте же деги эле кандай шартта болбосун, сөзсүз түрдө негизги улуттун тегерегине ошол өлкөдө жашап аткан башка улуттар интеграциялашкан убакта гана кандайдыр жарандык коомду түзүү тууралуу сөз кылса болот. Анын тескерисинче эмес. Бизде болсо аны сезим ар кандай багытта калыптанган жарандардын муундары өсүп чыкты. Мисалы, кээ бирлери Өзбекстанды карайт, кээ бирлери мекеним деп Орусияга көбүрөөк тартылат, кээ бирлери батыш жакты көбүрөөк карайт, анан деген мисалы Кыргызстанды мекеним деп башка улуттан болсо дагы. Биздиктүү көз карашта, биздиктүү менталитетте болгон адамдарды биз өстүрө алган жокпуз. Эми ошону өстүрүү милдети турат бизде. Ал үчүн болсо ошол элементтеринин бири мамлекеттик тилди өнүктүрүш керек. Демек, мамлекеттик тил качан толук түрдө толук кандуу күчүнө кирди деп айтсак болот. Качан, мисалы, мен кыргыз өлкөнүн кайсы булуң бурчунда жүрбөйүн, менчиктин формасына карабастан кайсы мекемеге же дүкөнгө кайрылбайын, кыргызча бир суроо берсем кыргызча жооп алгыдай болушум керек. Иш кагаздардын баары тең кыргызча, көчөдө турган көрүнүк жарнактардын баары тең кыргызча турган убакта анан ошондо мамлекеттик тил тууралуу мыйзам күчүнө кирди деп айтса болот. А калган убакта мисалы ошол башка улуттар өздөрүнүн тилин өнүктүрө берсин, ал тилдеринде газет журнал ача берсин, каалашынча өзүнүн маданиятын өнүктүрө берсин өзүнүн тилинде. Бирок Кыргызстанда кыргыз тили үстөмдүк кылганда гана кандайдыр тил жагынан коммуникативдик бирдиктүү платформа пайда болот деп айта алабыз.
Сизге маегиңизге чоң рахмат, Жыргалбек мырза.
Эчтеке эмес.
Жыргалбек Касабулотов, Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берди. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кошмо Штаттарында жүргөн Кытайдын президенти анын өлкөсү башка мамлекеттерге куралдуу коркунуч келтирбейт деп ишендирди. Ирактагы катарлаш жардырууда аз дегенде 50 киши каза тапты, 150 чакты киши жарадар. Ооганстанда депутаттар президенттин буйругун көзгө илбей ишке киришкени жатышат. Кыргызстанда президент чек араларды бекемдөө боюнча кеңешме өткөрдү. Коргонуу кеңешинин алгачкы отуруму 22 январда өтө турган болду. Ходорковскийдин китеби мыкты алгачкы чыгарма деп бааланды. Европа парламенти Беларусьтагы куугунтукту айттады. Тунисте өкмөт саясий партияларга тыюуну күчүнө кетирди. Эми мына бул эл аралык темага кайрылабыз. АКШнын аскерий комиссиясы чукулку жумаларда Гуантанамо түрмө жайында отурган туткундардын ишин териштирүүнү кайра башташы мүмкүн. Барак Обама 2009 жылы президент катары ант берген күнү Гуантанамодагы туткундардын ишин тергөөнү токтоттурган эле. Нью-Йорк Таймс гезитинин 19 январда жазганына караганда, жакында АКШ коргоо министри Роберт Гейтс Кубадагы аскерий абакта кармалган адамдарга каршы жаңы иш ачууга тыюу салган чечимди алып салганы жатат. Амирбек Азам уулу билдирет.
Азыр Гуантанамо түрмөсүндө терроризмге катыштыгы бар деп шектелип, Ооганстанда жана Иракта кармалган 170 чамалуу ал-каидачылар менен талиптер отурат. Барак Обама 2009 жылдын 22 январында президенттик кызматка расмий киришкен күнү АКШнын аброюна көп сөз тийгизген абак жайдын кээ бир туткундарынын ишин жарандык сотто кароону сунуш кылып, аны бир жылдын ичинде жабылат деп сөз берген. Бирок конгресс өткөн айда Куба анчетиндеги береги түрмөнүн туткундарын Иллинойс штатындагы түрмөгө которууга кетчү аскерий чыгымдарды каржылоону токтотту. Муну менен Обаманын кеңсесинин туткундарды жарандык соттоо сунушу таш катты. Гуантанамада аскерий сотту улантуу чечими аскерий комиссиянын сынчыларынын арасында чоң нараазычылыктарды жаратты. Билл Боуринг Лондондогу Биркбек университетинин эл аралык адам укуктары боюнча профессору. Анын пикиринче, президент Обама коопсуздук системасындагы төбөлдөрдүн кызыкчылыгына каршы тура алган жок.
Бул менимче зомбулук. Обама конгресстин эмес топтордун кызыкчылыгына каршы тура албады деп ойлойм. Менин оюмча алар аскерий, тагыраак айтканда коопсуз чөйрөсүндөгү төбөлдөр. Бул Кошмо Штаттардын өзүндө Обама үчүн бар делинен добуш бергендердин көңүлүн аябай калтырды.
Деди профессор Боуринг. Сынчылардын айтышынча аскерий комиссияда айыпталуучунун укугу жакшы корголбойт. Себеби анда далил катары кыйноо, уруп коркутуу сыяктуу жолдор менен алынган сөздөрдүн колдонулушу ыктымал дешет алар. Нью-Йорк Таймс гезитинин Ак үйдүн атын атабаган өкүлүнө шилтеп жазышынча, жакынкы апталарда АКШнын юстиция министрлиги кылмышкер деп аныктаган Гуантанамонун 30 туткунунун соту болушу этимал. Биринчи болуп саудиялык Абдар Ар-Рахим Насири соттолоору болжолдонууда. Ал АКШнын Дестой эркемесине 2000-жылы Йеменде жасалган бомба чабуулун пландаган деп мурдакы президент Буш тушунда айтылган. Чабуулда америкалык 16 аскер курман болгон. Бирок 2009-жылы ноябрда юстиция министри Эрик Холдер анын ишин аскерий комиссия карасын деп чечкен. Насири эми аскерий комиссиянын элегине түшчү Гуантанамонун эң баалуу туткуну болуп калышы ажеп эмес. Насири АКШнын борбордук чалгындоо кызматы ЦРУнун жашыруун түрмөсүндө сууга чөктүрүүнүн калпыкмасы менен суралган үч туткундун бири. Экинчи кезекте Ахмед Дабри турат дешет. Ал да Саудиянын жараны. Дабри Ормуз булуңунда мунай тарткан кемеге чабуул жасоону пландаган деп айыпталган. Бул чабуул ишке ашпай калган. Гуантанамо абак жайы 2002-жылы Буштун администрациясы кезинде ачылган. Бу жерде туткундар уртокмок калынып, оор шартта кармалат деген маалыматтардан улам эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар тарабынан каттуу сындалганда. Суроонун Польшадагы жашыруун түрмөсү жабылган. Анын ишмердүүлүгүн азыр Польшанын соту изилдөөдө.
Амирбек Азам уулу болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Белгилүү болгондой, Ооганстандын Бийик Памир өрөнүндө, тагыраак айтканда Кичи Памирде 1,5 миңдей кыргыз жашайт. Ооган парламенттин төмөнкү палатасынын мурдагы депутаты Турдү Огул Атабек уулу азаттыкка курган маегинде Ооган жергесиндеги кыргыздардын жашоо турмушунун оордугун айтып, Кыргызстан менен алакалар кеңесе деген тилегин билдирди. Аны менен телефондон Гүлайым Ашекеева байланышты.
Ооганстанда ушу Памир аймагында канча кыргыздар бар?
1500. Чоң Памир, кичик Памир, эки кыштакта жашайт, эки айылда.
Эки айылда мектеп барбы, оорукана барбы?
Ондо эки Памирда мектеп бар. Мына 4 жыл болду мектеп берген, аны өзү мектебибиздин өзү эле да. Жакшы өкмөт жетише албайт. Эмне дегенде мына мотор жолу жоктук сабабыдан, машина жолу жоктук сабабыдан өкмөт да жетише албайт, окутаткан мугалимдер да жетише албайт. Кыйынчылыктар бар, жол жок.
Кыздар мектепке барабы?
Кыздар мектепке барбайт азыр. Кыздар турмак уюмдарга жакшы эме жок.
А мектепте окуу кайсы тилде?
Фарсча тилде. Дары фарсы.
А эки айылда оорукана барбы?
Оорукана жок.
Эгер айылдын тургундары ооруп калса, кош бойлуу аялдар болсо, алар кайда барат?
Алар эч кайда барбайт, ошол үйдө жатат. Агар Алла өзү эгер бир мушкулду алсан кылса кылат, агар кылбаса ошол баана болот, кете берет.
Ооган парламентинин памирлик кыргыздарга канча орун берилет? Бирден элеби?
Бир эле.
Памирлик кыргыздардын эмне проблемасы бар?
Машина жолу жок. Кыргыздарда мактап сайы жок, эч нерсе жок. Мындайдагы баркты электрондук пульгаптар жок, шафахат жок, доктор жок, эч нерсе жок. Ондо кыргыздардын турму мал менен жашайттар. Койлору бар, топоздору бар. Мына ушул кээрүү мал менен жашайттар, жашоолору ошол. Азыр нерсе өнүмчүлүк ондо жок, арпа, буудай ондой бир нерселер түшпөйт. Ондой бир нерселер да өнбөйт, болбойт. Сабзи мындай бир нерселер инсан жейтиган чөптөр да бул памирдагы жашоодо жок. Эткектер.
Мал көп ушу кыргыздар, мисалы бир үй бүлөдө канчадан коюу топозу бар?
Ал элен баары тегиз бир окшош эмес да, бирөөдө бир көбүрөөк бар, бирөөдө аз бар. Эң көбүдө бир 200-300 жетер малы болот, эң акырында бир 10-15 малы болот, 1-2 топозу болот.
Памирлик кыргыздардын, алар Ооганстандын жарандары да, алардын жарандык паспорттору барбы? Балдардын документтери, чоңдордун паспорттору?
Мурунку мына 35 өйдөлөрдө бар, документтери бар, 35 үйдө жок.
Кыргыз өкмөтү Кыргызстан тарап менен байланыштар барбы?
Кыргызстан тарап менен жок. Биз Памир менен Кыргызстандын ортосунда Тажикстан бар. Мен Кабулда турамын, Кабулда дагы Кыргызстандын элчилиги жок. Кыргызстан менен өнчөлүк байланышыбыз жок.
Кыргыз өкмөтү гуманитардык жардам алып барып, ушундай бир жардамдашып атышты эле, ошондой нерселер азыр токтоп калдыбы?
Ошондой нерселер азыр токтоп калды.
Кыргызстанга көчүп келүүнү каалагандар барбы?
Кыргызстанга көчүп келгенди каалагандар бар. Ондо Кыргызстанга көчүп барууга да өнчө калкка барышыга ука акча бакар. Ондо барып тургандан кийин Кыргызстанда алардын отурушуга үй бакар, алардын жешиге жемек бакар, кокко имканат кетет. Аны мен ойлой албайм, Кыргызстанда туура кылып бере албайбы, бере албайбы. Мындагы Ооганстанда кыргыздардын имканаты жоктур. Ар кимсин бир $4,000 ya $5,000 акчасына даярлап барыштыкка.
Түркияга дагы мүмкүн болсо ошо кыргыздарды көчүрүп келүү жагын сүйлөшүп барып турсуздар, ушул маселе кандай чечилип атат?
Азыр Түркияга дарандыга келиштик де, эме да жок. Ой, пикир да жок эми. Кыргызстан болсо да, Түркия болсо да, эми түрктөр биригишип Ауганистан деле бизди коюп койгон, кимдер жардам кылсаңар, кандай болот, жакшы болот.
Тарыхый ата мекенибизге келели деп атабыз, келиш үчүн эмне кылыш керек деген сүйлөшүүлөр болду беле Кыргызстан тарап менен деги эле.
Кыргызстан тарап менен бүгүнкү убакта болгон эле, биздин бир ханыбыз бар эле, бүгүнкү убактыда 4 жыл 5 жыл илгери Абдырашып хан дейт эле, кичип Памурда отурат эле, адам Кыргызстанга кайрылган, баруу керүү кылган. Анан алар да тойлоп көрүп, эч кайсы бир чечим таба алган жок, жолун таба алган жок. Анан бир жакка бул адам да өтүп кетти дүйнөдөн. Анан азыр биз эч бир кайрыла элекпиз, биз кайсы жол менен да кайрылабыз. Ауганистанда Кыргызстандын элчилиги болсо да, анда элчиликке барып кайрылып турсак, анда элчилиги дагы жок.
Өзүңүз Кыргызстанда болдуңуз беле?
Мен келдим элем, бир 4 жыл илгери бир туристтик бир харижинин эмеси менен бир көрүп келейин, эми ушул бир даана болсун деп Кыргызстанга бардым эле. Мен Бишкекке бардым, Көлгө бардым, бизде 4-5 киши элек. Нарынга бардык, анча мынча жерлерди барып айчылап кыргыздардын турмушуну, оокат гүзаранын көрүп келдик.
Ооган парламенттин төмөнкү палатасынын мурдагы депутаты Турдуу Огул Атабек уулу менен Гүлайма Шакеева маектешти. Кезек басма сөз баяндамасында Бишкектен байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Рахмат. Кыргыз руху гезити президент Роза Отунбаевага, Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековго, премьер-министр Алмазбек Атамбаевга кыргыз тилдүү журналисттер биримдигинин кайрылуусун жарыя кылды. Кайрылуунун өзөгүн өлкөдөгү мамлекеттик мекемелер маалымат таратууну мамлекеттик тилде, телекөрсөтүү менен радиоуктуруулардын берүүлөрүнүн теңинен көбүн кыргыз тилинде жүргүзүү механизмин иштеп чыгууну көзөмөлгө алуу өтүнүчү түзөт. Журналист Айзада Абазованын «Мамлекеттин жүгүн ким көтөрөт» деген макаласында былк этпестей көрүнгөн Бакиевдин бийлигин кулатканда калпагын көк кыргыткан кыргыз эли бүгүн депрессиялык абалда. Себеби айланып келип эле баягы бийлик башында олтургандар же Бакиевдин үй бүлөсүнөн башкасы кайрадан бийлик башына келишти. Ал тургай кечээ эле Бакиевдин бийлигин сүрүп таштаган Атамбаев, Текебаев, Отунбаева, Исаков өңдүү оппозициянын көрүнүктүү өкүлдөрү бийликти олтурганы менен Бакиевдин талапташтар аркылуу кайрадан көчөгө түртүлүп калуу коркунучунда турат деп жазуу менен парламент ар кандай комиссияны бетине кармап, бири бири менен тытыша бербей, экономиканы, элдин турмушун жакшыртууну ойлошу керектигин өкмөттү 120 депутаттын алдына алып келип алып, кайра кайра сурак кыла бербей иштөөгө мүмкүндүк берүү зарылдыгын кулак кагыш кылды. Белгилүү журналист Азизбек Келдибековдун папке стам пародиялары да кыргыз рухунун ушул санында. Форум гезити Алмамбет Саралаевдин макаласын сунуш кылды. Жогорку кеңештин төрагасын сынга алган автор макаласында Келдибек Акматбеков Бразилияда жаратылыш кырсыгынан 500 адам өлсө, бизде туура эмес саясат жүргүзгөндөн 800 адам өлдү деп айтты. Эгер Акматбеков 7 апрелде ак үйдүн алдында атылган 87 баланын өлүмү боюнча ушундай бүтүм чыгарса, анда ал өзү да жоопкерчиликте болот. Балдардын башын жуткан Бакиевдин бийлиги экенин, ал бийликтин курамында Акматбек мырзанын өзү да олтурганын эл жакшы билет. Анын аныктамасы анык болсо, анда апрель окуялары боюнча айыпталып жаткандардын баарын актап, камалгандарды бошотуп, алардын ордуна убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн олтурушубуз керек экен да деп жазды. Жаңагым гезити саясий баяндамачы Алым Токтомушевдун эски тепси деген макаласы менен жаңы санын ачты. Апрель революционерлери 2005-жылдагы революционерлер сыяктуу эле бийликке жетсек коррупция менен күрөшөбүз, элдин жердин байлыгын элге кызмат кылдырабыз деп келген, тилекке каршы анын бирин аткарышпады. Коррупция менен күрөшмөк түгүл, коррупцияга белчиден баткандарды жазалоонун демократиялык механизмин иштеп чыгарган жок деп жаны качайган баяндамачы кайрадан бийликке келген Бакиевчилердин аты жөнүн тисмеге алып, президент Отунбаева менен премьер министр Атамбаев 7 апрелде каза болгондордун кыркылыгында Бакиевдердин жан жөкөрлөрүн бийликке жолотпойбуз деген антын аттап кеткенин дагы бир жолу эстетти. Ушул менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүн токтотолу, сөз кайрадан Прагада.
Басмасөз баяндамасынын экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабызда угаласыздар. Шайлообек Дүшөев болду. Ал эми Азаттыктан уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Бишкекте саат 7:30 таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыда Оштун Кайып кыздары түрмөгүнөн былтыр июнь коогасында кордук көргөн 16 жаштагы кыз эмне себептен арызын кайтарып алгандыгы тууралуу сөз кылабыз.
Сиз жылаган кечиндер ооруза кыйналып тур. Чайдан кармалды болгондо тебизетесиз уурдуруп.
Бул жаатта Оштук укук коргоочу менен Маек дагы болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Кытай президенти анын өлкөсү башка мамлекеттерге куралдуу коркунуч келтирбейт деп ишендирди. Кошмо Штаттарында расмий сапар менен жүргөн Ху Цинтао америкалык ишкер лидерлер менен жолугушууда сүйлөдү. Ал Кытайдын күч алышы АКШ үчүн да, дүйнө үчүн да жакшы жашана деген ишенимин белгиледи. Ошол эле мезгилде АКШны Тайвань менен Тибет Кытайга тиешелүү экендигин көз жаздымда калтырбоосун эскертти. Мунун алдында Кытай президенти америкалык мыйзамкерлер менен көздөшкөн эле. Ирактагы катарлаш жадырууда аз дегенде 50 киши каза тапты. Ирак бийликтерине ылайык шииттердин ыйык шаары болгон Карбаланын чет жакасында эки жанкешти жардыргыч затка шыккалган унааларын жардырып жибергенде дагы 150 чакты киши жараат алды. Кыргызстандын президенти чек араларды бекемдөө боюнча кеңешме өткөрдү. Маалыматка ылайык кеңешмеге президенттик администрациянын коргонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси Бусурманкул Тавалдиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, чек ара кызматынын төрагасы Закир Тиленов жана башка жетекчилер катышты. Жыйында чек ара тилкелеринде жашаган калктын социалдык экономикалык маселелерин чечүү аркылуу чек ара тилкелерин бекемдөө, чек араны кайтарган аскерлерге көбүрөөк көңүл буруу сыяктуу маселелер талкууланды. Жаңы коргонуу кеңешинин алгачкы отуруму белгиленди. Жаңы түзүлгөн коргонуу кеңешинин алгачкы жыйыны 22 январда өтөт. Кеңеш жоюлуп кеткен коопсуздук кеңешинин ордуна түзүлдү. Мындай жарлыкка президент Роза Отунбаева кечээ кол койгон эле. Кеңештин төрагасы президент Роза Отунбаева болот жана анын курамына парламент төрагасы Ахматбек Келдибеков, премьер-министр Алмазбек Атамбаев, күч түзүмдөрүнүн жетекчиси, тышкы иштер министри, каржы министри жана өзгөчө кырдаалдар министри кирет. Президенттин жарлыгы менен коргонуу кеңешинин катчысы болуп Шамиль Атаханов дайындалды. Ходорковскийдин китеби мыкты алгачкы чыгарма деп бааланды. Түрмөдө отурган орус олигархы Михаил Ходорковскийдин кол жазмалар топтомунун бет ачарында ага колдоо билдиргендердин арасында кылмыш повесттерин жазган таанымал жазуучу Борис Акунин болду. Ходорковский деп аталган китептин кечээки бет ачарында Акунин анын калеми улам курчуп жаткандыгын белгиледи. Эксмо басмаканасы тарабынан 20,000 нускада чыккан китепте Юкос мунай компаниясынын мурдагы жетекчисинин соттогу сүрөттөрү менен катар макалалары жана маектери кирген. Ходорковский өткөн айда экинчи жолу соттолуп, түрмөдө дагы 6 жылга калтырылды. Ал 2003-тө кармалып, 2 жылдан кийин салыктан качкан деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган эле. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Аба ырайы Кыргызстанда бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Нарында -4 + 1, тоолордо -10 - -15. Калган аймактарда жылуулук 0 - 8 градустун айланасында. Январдын 21-нде Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. 5-7 градус жылуу болот. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Оштун Кайып кыздары түрмөгүн улантып, июнь жаңжалындагы сырдуу кылмыштардын бирине. Эл оозунда самолеттогу зордуктоо атыгып, көпчүлүккө жакшы маалым болгон окуяга кайрылабыз. Бул түрмөктө буга чейин Ош университетинин жатаканасындагы зордуктоолор тууралуу ырастоолордун чын төгүнүн талдаганбыз жана Оштун Черемушки ооданында зордукталган Камиля деген өзбек келиндин тагдырын баяндаган элек. Өзгөчө акыркы баян Азаттык КГ сайтында кызуу талкууну жараткан. Азыр эми сөз 16 жаштагы Каниет деген кыргыз кыздын тагдыры тууралуу болмокчу. Анда кезек Оштун Кайып кыздарында. 18 июнь эртең мененки саат 10 чендерде Ош областтык балдар ооруканасына аскерлер өң далаттан кеткен кызды жөлөп даяп алып келишти. Кыз 5 күн барымтада болуп, жанындагы 2 кызды барымтачылар ар кыз жолдор менен кордогонун айтып ыйласа үнү Кудайга жетип жатты.
Сиз жылаган кечиндер ооруза кыйналып тур. Чайдан кармалды болгондо уурдуруп.
Белгилүү себептерден улам бул кыздын атын биз өзгөртүп Каниет деп атадык. Каниет Ош өрттөнүп жатканда Кызыл Кыргын куу сүргүндүн мезгилиндеги эвакуациялоо учурунда уурдалган.
Август 14 күнү баягында ХДКдан элдердин баарын шаардын сыртына Ак Тилекке же болбосо райондорго жөнөтөбүз деп баарын жыйышканда ХДКда баягы опасный зона болуп калганда.
Дастан Жолдубаева Ош областык балдар ооруканасынын врачы. Каниетти ооруканада биринчи болуп кабыл алып, анын төбө чачты тик тургузган көрсөтмөсүн видеого тартып алган. Доктор кызды белгисиз кишилер машинага кандайча салып кеткенин мындайча баяндайт.
Алар жактан Кашкар кышлык, бер жагынан Достук болуп, Жидарек, ошолор жактан болуп калганда аларды көчүрүш керек болгон, жаш балдарды, аялдарды. Ошондо алар көчүрүп атканда маршрутка алар батпай калган. Батпай калганда силер кийинки машинага чыгасыңар десе, 3 кыз калып калган. Калып калгандан кийин 3 кызга башка машина келип токтогондогун 3 эркек киши экен караса, кыргыз болушу, кыздар отургула десе, отуруп алыптыр. Отурса эле анан караса өзбек кишилер экен. Алып кетишип эми ал кыздын айтуусу боюнча алып кетишип анан 5 күн ошо 14 күн алып кеткен болсо 18 күнгө чейин аларды самолетте кармап изнасиловать этип.
Врач-невропатолог Дастан Жолдубаевага мен Оштун Ак Тилек районундагы үйүндө барып жолуктум.
Самолетте да?
Самолетте да.
Кайсы самолет?
Мен билбейм. Анын расследование кылган жокмун, барган жокмун. Кыз анан солдаттар алып келишти. Кызды алып келип биздин больницага киргизди. Мен прием кылдым. Аябай шишип, беттери шишип, алдыңкы органдарынан кан агып, буттары, колдору, ичтерине, анан кийин белдерине сигареттин күйүктөрү. Аябай баягындай секстерди кылганда оозун ачтырып, ал ачпай койсо сигарет күйгүзүп, оозун ачтырып ушундай кылып алып бизди ушундай кыйнашыптыр да.
Каниеттин ооруканада жатканда врач Жолдубаева чөнтөк телефонуна тартып алган видеосу бүгүн бүт Кыргызстан боюнча компакт дисктерде таркатылып келет.
Оордун кийимин да сыйласын.
Ал кыздар изнасиловать кылдыбы? Аларды колдорунан, буттарынан байлап койду деп айттың го, ошону айтчы.
Алар кандай колдорунан байлап эле кызды. Алдыдан эле покрыздык убагыңыздар сиздердин тиле карындаштарыңыз барго десе айтат. Сиздер сиздин карындаштарыңыз ушундай укукту өлтүргөнсүңөр деп.
Ооруканада Каниетти аркылуу адистер көрүп диагноз коюшкан.
Эми ал кызга биз диагноз койгонбуз, закрытая черепно-мозговая травма деп, множественные ссадины, царапины по всему телу, ожоги после сигарета, множественные ожоги на конечностях, на животе и на пояснице. Ошондой диагноз коюлган. Биз предварительно биринчи койгондо, анан кийин уже специалисттер башка диагноздорду койгон. Биз ар бир акушер гинеколог, акушер венеролог бар, врачтарды чакырганда психиатр. Ситуационный психоз, невроз деген диагноз коюп кетти.
Гинеколог
кровотечение из влагалища деп ошентип коюп кетти.
Инфекциялык оорулар бар бекен?
Эми инфекциялык оорулар естественно жооптур да кыскача. Последующим биз көз венерологтор менен сүйлөшүп, ал кыз аякка да барбайт деген айттым. Сен эртең турмушка чыгышың керек, бала төрөшүң керек. Анчин азыртадан дарыламасаң болбойт кызым деп алдап салдап анан макулдун эме деп көз венеролог врачтар менен тааныштырып анан жөнөткөнбүз.
Каниеттин сөзү боюнча аны менен кошо барымтага түшкөн эки кыз кыйноодон көз жумган. Өзү эки өлүктүн жанында жатып эртеси терезени сындырып качып чыккан.
Кыздарды кантип кескилеп эмне кылышты ошолорунду айтчы.
Сандарынын леза менен теңештиресе
мыналарын болгондарынды айт.
Мына эжектердин учуну келесе теңешти. Баягыдарды байлап алып, баягыдар бакмап, олордун оздоруна тракта туруп коюшкан. Алып өлүп калгандан кийин 15-де апкелеси өлүп калгандан кийин мен жаныма жалгыз коюшкан. Бир күн мени жанымда ошо өлүктөр менен жаттым. Кийин алар өлүктөрдү алып кеткенден кийин 18-де бүгүн алып чыгып кеткенден кийин кеч кылып 4-төрдө алып чыгып кетишти ал өлүктөрдү. Эшик ачык калганымдан аякты сындырып качып кеттим.
Z Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Оштун кайып кыздары тууралуу үчүнчү уктуруубузду улантабыз. Каниеттин башына түшкөн мүшкүл эл арасында да, тартип коргоочулар арасында да самолеттогу зордуктоо катары белгилүү. Себеби ал өзү Ош аэропортунан кираткан жолдогу учакта барымтада кармалганын айткан. Бирок 5 күндүк барымта эпизоду учакта болгону далилденген эмес. Аэропортко бараткан жолдогу Нариман менен Кашкар кыштактын ортосундагы чоң жолдун боюндагы учак турган жерде мен да болдум.
Жакшы, жакшы. Бул жерде канча адам өлүптүр? Бул жерде эч ким өлгөн жок.
Келип көрүш керек деди.
Учактын жанынан мени өзүн Турсунбай деп тааныштырган киши каршы алды. Кара кайыш куртка, кайыш кепка кийген 50 жаштын кырындагы бул киши 2 метрдей бийик бетон түркүктө турган көгүш түскө боелген учактын ээси болуп чыкты. Жайдары күлүп сүйлөгөн киши учакты 20 жыл мурда алюминийге алмаштырып, өзү көргөзмөгө деп орнотконун, учактын эшиктери ширетилип бекитилгенин айтып, убагында бул жерде тартип коргоочулар болуп кеткенин билдирди.
Мишмиш болду экен, бирде министрлер келишти, ушмалды келишкен. 40 министр келген. Текшерген берди. Буну биз достор чыгарып койдук, биз достор. Душмандыкка чыгарды атайынчы. Кыздарды алып кеттир, салтыр деген сөз болду. Кыздарды алып келип камап коюп тур деген. Агар болгондо ошондо министрлер келип мени алып кетмекчи да, алып кетет эле.
Кан жолдун боюнда турган заңкайган учактын жанында шаркырап суу агып турат. Арткы тарабында саман кирпичтен салынган жапы стамдардын терезелери боз кездеме менен туюк жабылуу. Жылчыктан боз топурак короонун бир чети, жерде жаткан балдардын оюнчугу көрүндү. Суу алганы үйдөн чыккан келинди сөзгө тартсам жаратылуу жооп берген жок. Силер ушул жерде жашайсыңарбы?
Ооба.
Бир миң токтоп коесузбу?
Ой.
Ушул жакта бирөөлөр өлтүрүлгөн, ушундай деген сөздөр болду, силер уктуңарбы?
Жок.
Милиция келгенин көрдүңөрбү?
Жок.
Кыйкырган, чурчучкөн эч ким болгон эмес, э? Рахмат. Жолдун аркы бетинде пахта терип жүргөн аял да бул айылда эч кандай зордукчулук болгон эмес деди. Ушул жерде айтып атышат бир ар нерселер болгон деп. Сиз
кабарыңар жок. Жок, бекер сөз ошо. Ушак. Потому что ошо малда ушуну элдин баары деп качып кеткен экен. Менен биз иште болгонбуз да. Көп чирип бар, кыргыздардан бар, башкасы бар. Көп өлүп калса, например, ошонун жыты канча жерге мындай кетип калат. Элементарный да. Ошо бекер эле сөз.
Кылмыш балким учактын ичинде эмес, ага жакын жерде орун алган болушу мүмкүн. Бирок эгер издешсе, каниет зордукчуларды да тааныйт болуш керек, кеминде алардын ысымдарын билет. Сөз кайрадан бул кыз менен сүйлөшкөн дарыгер Дастан Жолбулдиевада.
Мен кимдер десем, анан 5 күн, 5 күн ошол самолетто жатып, эркек кишинин аттарын да билип, Бекзат деди, Зафар деди, старший Зафар окшойт деди. Ошол аттарын айтып, келип кетип атышты дейт. Анан бир тикодо дагы бир үчөөсү келип дагы изнасиловать этип кетти бизди дейт, келип дейт.
10 күн ооруканада жатып чыккан Каниеттин кыйналып зордукталышы боюнча прокуратурада арыз болгон. Бирок бул жолу кийин кыз арыздан баш тарткан. Ал корктубу же мажбурлаштыбы? Дегенин прокуратура Каниет кордук көргөн эмес деп эсептейт. 2011 жылдын январында. Бул окуядан 7 айдан кийин Ош шаар прокуратурасынын орун басары Марат Бусурманкулов мага Каниет тартылган видеону көрө электигин билдирди. Ал эми баш прокурордун түштүк регион боюнча биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев ага чейин эле Каниет арызын кайтарып алганын, себеби берген көргөзмөлөрүндө чаташып калгандыгын айткан болчу.
Ал жалган. Жалган.
Самолетто
3 кыз деп.
Зордуктап, анан бирөөсү экөөсүн өлтүрүп, бирөөсү качкан деген.
Андай эмес, мен ошондой кылды деген кыз азыр туура эмес показания берип атат. Ошол кыздын арызы боюнча иш козголгон, зордукталган факт боюнча. Бирок ошонун бирөөсү. Бирок кыздын өзү азыркы мезгилде ал мезгилде ошо больницада жаткан, билбейм кандай, эми азыр психический, анын психикалык эмеси. Ошол мезгилде ошентип айтылган действительно кыз токмоктолгон кыз болгон көчөдөгү толпа менен. Бирок ошол бир самолеттин ичинде андай болду, мындай болду деп ал кыз улам менен ар кайсы мени айтып атат да, мени эч ким да журган эмес, мени действительно көчөдө башкалар менен урушуп кетип ушундай болгон депчи.
Каниеттин кыйноо көргөнүнөн шек санаган прокурорлорго врач Дастан Жолдубаева таң калганын жашырган жок.
Биз ал кызды изолировать эттик да, эшикти караоочу кылып санитарга кызды коюп койбуз. Бир маалда кирсек эле кыз жок, Мен айттым, жок, ушул жерде турат эле дегенде баягы кыз титиреп столун мындай жерге бекинип алыптыр. Таппай зорлонан таап, мегылган. Кыз эки күн ыйлап, чочуп, бакырып, кыйкырып атты да. Эки күн ошол жерде бизде жатып иштеп аткан күндөрүчү. Ошол кыздын просто силер өзүңөр көзүңөр менен көрүшүңөр керек эле да.
Ошону менен врачтар кыйноонун кесепеттерине аныктамаларын беришкен. Кыздын өзүнүн айтып бергени тартылган видео турат. Шектүү кылмышкерлердин атасынын аты болбосо да өз аттары белгилүү, бирок кылмыш иши жок. Азыр каниеттин кайда экени белгисиз. Дарыгер Жолдубаева анын психологиялык оор травма алгандыгын эске алганда, узак мезгилдүү реабилитация зарыл экендигин эскертет.
Силер балдардын доктору катары ушундай окуяны баштан өткөргөн кыз, анын ден соолугу жана психикалык ден соолугу кандай болот деп ойлойсуз?
Мен естественно травмированный, с комплексом будет она всегда на всю жизнь. Ошондой болот да. Анан кийин ал травманы айыктырыш өтө кыйын, ага көп убакыт керек. Ал үчүн кыз бул жерден кетип совсем башка жакта унутуп жашаса гана азыздан жоголот, ал тез жоголбойт ал пока.
Жолдубаева улуттар аралык жаңжалда бейкүнөө кыз келиндердин кордолгонуна айрыкча өкүнөт.
Баарыбыздын балабыз бар да, действительно аябай ыйлай турган ушундай ушул кызда эмне айып деп капа болосуң да. Эми уюштурган кишилер өздөрүн өздөрү эметерсиң, ушу жаш балдар эмнеге тийишет, анан жалдыра ыйлабайсыңбы, тийбегиле деп суранбайсыңбы десем, тийбегиле деп сурандым, сиздин деле менде карындашыңыз болсо керек десем, а силер дагы биздикилерде ошондой кылдыңар, ошондой кылып атабыз, айдин айдин кылып атабыз дептир.
Дагы жаңжалда укук коргоочулар ондогон кыз келиндин кордук көргөнүн айтышат. Кылым шамы уюму 60 ашык зордуктоону каттаган. Бул тизмедегилердин көбү өзбектер. Кыргыз улутундагы зордук көргөн кыз келиндердин да өзүнчө тизмеси бар. Ал эми прокуратурада жаңжал мезгилиндеги 4 зордуктоо боюнча гана кылмыш иши козголуп, анын бирөө гана сотко ашты. Ортодо кайырма эмнеден? Кыйноо болгону анык болсо да эмне үчүн прокуратура? Мисалы ошол эле каниет боюнча кылмыш ишин жаап салды. Прокуратуранын күнөөнү кыздын өзүнө оодарууга ыктартканы эмнеден? Кыйноонун курмандыктарына жардам берилеби же жабылуу аягы жабылуу бойдон кала береби? Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кийинки берүүлөрдө айван да кылбаган кордук көрүп өлүгү жарым жылда табылган келиндин тагдырын билебиз. Оштун кайып кыздары түрмөгүн Азаттык КГ сайтынан да уга аласыздар. Ал үчүн Ош күндөлүгү деген бөлүмдү караңыздар. Азаттык КГ сайтында каниет менен дарыгер Дастан Жолболдиеванын видеосу дагы бар. Бул темада талкууга катышуудан июн коогасын иликтеген укук коргоочулар да, Кыргызстандын жана Оштун прокурорлору да баш тартышты. Бул темада Оштук укук коргоочу менен маекти кабарлардын кыска мазмунунан кийин угуңуздар. Кытайдын президенти анын өлкөсү башка мамлекеттерге куралдуу коркунуч келтирбейт деп ишендирди. Ирактагы эки катар жардырууда аз дегенде 50 киши каза таап, 150 чактысы жараат алды. Кыргызстандын президенти чек араларды бекемдөө боюнча кеңешме өткөрдү. 22 январда жаңы түзүлгөн коргонуу кеңешинин алгачкы жыйыны өтөт. Ооганстанда депутаттар президенттин буйругун көзгө илбей ишке киришкени жатышат. Ходорковскийдин китеби мыкты алгачкы чыгарма деп бааланды. Аба ырайы Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, Нарында -4 +1, тоолордо -10 -15, калган аймактарда жылуулук 0-8 градустун айланасында болмокчу. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Ош шаарындагы Аруулан бейөкмөт уюмунун турайымы Наргиза Эштаева былтыркы июн окуясында аял затынын өкүлдөрү көп жабыр тарткандыгын билдирди. Наргиза Эштаеваны Ошто Алишер Токсонбаев кепке тартты.
Наргиза айым, айтсаңыз, былтыркы Ош окуясы убагында аял заты көбүрөөк жапа чегип зордук зомбулукка калды деген маалыматтарга сиз кошуласызбы?
Аялдар көбүрөөк жапа чекти дегенге кошулам деп да айтсам болот, кошулбайм деп да айтсам болот. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиңиздер, былтыркы окуяда жабыр тарткандар аябай көп болду. Биз эми кошулам деген себеби, биз аялдарга жардам берген аял зат болгон үчүн мен көбүрөөк аялдардын проблемасын билип калдым, ошондуктан кошулам деп айта алам. Анан кошулбайм деген бул көбүнчө аялдар качып, бекинип калып, биздин бойго жеткен балдарыбыз көбүрөөк жабыртат калгандар да болду.
Айтсаңыз, дал ошол былтыркы жай айында Тополом баалында Оштогу учактардын биринде зордукталган 16 жашар кыз туурасында кабаргандар барбы?
Жөн эле кабарыбыз эмес, биз алыбызга жардам бергенбиз. Ал ушу өкмөт тарабынан бир нече медициналык операцияларды өзүнөн өткөзүп, анан ушу кыйналганына байланыштуу бизге да маалымат келип, биз барып ошол кызга кандай жардам керек деп сурап, ал кызды биз шелтер деп коюп, атайын үйгө жайгаштырып, медициналык, психологиялык, юридикалык жардамды бергенге жардам бергенбиз.
Баш прокуратура улуттар аралык жанжалы убагында жогорудагыдай жалгыз гана факты катталганын айтууда, анын канчалык чындыгы бар деп эсептейсиз?
Жалгыз эле факты деп, балким алар катталган фактыларды айтып аткандыр, бирок биздин Арулан Кристик борбордун өзүбүздүн маалыматыбыз, өзүбүздүн статистикабыз бар. Биз дагы айта кетсем, ушул 1 июлдан баштап UNIFEM, UNFPA эл аралык уюмунун каржылоосу менен атайын түз байланыш түзгөнбүз. Андан сырткары 2 мобилдүү группа түзүп, Ош шаарындагы жабыр тарткан үйлөргө өзүбүз барып, моралдык, психологиялык, медициналык, юридикалык жардамды сунуш кылып жардам берип келе жаттык. Ошондуктан биздин маалымат боюнча жабыр тарткандар гендерный насилие деп коет, гендерник ушул насилие, анан сексуалдык насилиеге дуушар болгон кыз келиндерге жардам бердик. Алар көп деп да айта албайм, аз дагы эмес. Алар бар.
Былтыркы улуттар аралык карандашуу убагында зордо-зомбулукка көбүнчө кыз келиндер кабылды, бирок алар абийирибиз төгүлөт деп тешелип жерлерге кайрылышкан эмес. Андан сырткары аларда мындай ширминдечиликтей коомчулукка кантип далдейбиз деген кооптонулар да болушу ыктымалбы?
Туура айтасыз, кыз келиндер көп жабыр тарткан, тартынып кайрылбай жүрүшкөндөр көп экен. 3 ай, 6 ай дегенде кайрылып башташты. Тилекке каршы декабрда проектибиз бүттү, уланыбыз боло элек азырынча, бирок аябай көп болуп атат азыркы учурда. Мына биздер азыр келердин астында дагы аябай көп кыз келиндер жардам сурап келип атышат. Күндө ушу жок дегенде 3-төн аял кабыл алып атабыз. Айтабы айтпайбы, биринчи ирет жардамыбыз психологиялык жардамга ар бири муктаж экен, психологиялык жардамды берип атабыз. Ал бар бекеринен. Анан өкмөт тарабынан кандай жардам берип атат билбейм. Бизге келген катталган кыз келиндердин айтышы боюнча өкмөт тарабынан эч кандай жардам ала элекпиз деп келет бизге.
Кадырман угармандар, сиздер Оштогу Арулан Бей өкмөт уюмунун башчысы Даргиза Иштаева менен маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Алишер Токсунбаев уюштуруп алдым.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми илим турмушуна арналган берүүгө назарыңыздарды бурабыз. Жакында дүйнөлүк чыгыштануу илими чоң жоготууга учурап, америкалык белгилүү илимпоз Индиана университетинин Борбор Азиян Евроазияны иликтөө кафедрасынын ардагер профессору Денис Сайнер 95 жашында дүйнөдөн өттү. Бүгүн АКШнын Блумингтон шаарында анын сөөгүн түбөлүккө узатуу жөрүлгөсү өткөнү жатат. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Дүйнөгө таанымал чыгыштануучу профессор Денис Сайнер 12 январда дүйнөдөн кайтканын угуп, кабыргасы кайышкан кесиптештери арбын болду. Профессор Сайнер, мажарча тег аты Шинор, Евразия тарыхына жана тил илимине байланыштуу 8 илимий монография, 160-тан ашуун илимий макала жазып, көптөгөн эл аралык илимий монографияларга редактор болгон. Денис Сайнердин шакирти, учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору Чарльз Карлсон биз менен маегинде маркум Сайнердин салымына мындайча баасын берди.
I think his legacy is vast. Professor Sainer left a vast legacy.
Менимче ал өтө залкар мурас калтырды. Профессор Сайнер уулу абдан көп шакирттерин тилчиктирди. Алар ири илимпоздор, профессорлор болуп калышты. Ал Борбордук Азиянын Кембридж тарыхы сыяктуу эмгектерди жарыялады. Анан тышкары ал Евразия деген илимий терминди киргизди. Ошентип ал Алтай тил дүйнөсүнүн калтыры деген терминди Азия менен чектеп салбай, кеңейтип ага Кавказдагы Алтай элдеринде кошту. Жапондордун тили да Алтай дүйнөсүнө кириши мүмкүндүгүн жазды. Ошентип профессор Сайнер өзү киргизген Евразия илимий түшүнүгү аркылуу Европа менен Азияны бириктирди.
So he coined the expression Eurasia, which includes Europe and Asia.
Деди Карлсон Мырза. Профессор Сайнер 1916 жылы 17 апрелде Мажарстанда туулган. Будапешт университетинде, андан кийин Швейцарияда жана Францияда билим алган. 1939-48 жылдары Францияда, Парижде окутуучу болду. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Францияда германдык фашисттерге каршы күрөш жүргүзгөн элдик кыймылга да катышкан. Ал 48-62 жылдары Улуу Британиядагы айтылуу Кембридж университетинде да сабак берген. 1962 жылы АКШнын Блумингтон шаарындагы Индиана университетинде окутуучу профессордук ишин баштап, мында Урал таануу жана Алтай таануу кафедрасын ачат. Бул кафедра кийинчерээк Борбордук Евразияны ийгиликтүү кафедрасы болуп аталып, аны ал 1981 жылга чейин башкарган. Аксакал чыгыш таануучу өмүрү өткүчү ардагер профессор катары бул окуу жай Индиана университети менен кол үзбөй кызматташты. Кыргызстанда да Сайнордун көптөгөн кесиптештери жана шакирттери бар. Сайнор уюштурган пияктын шеринелерине Ала Тоодон тилчи, тарыхчы, булак таануучу, этнограф, ономаст жана башка далай адистер катышып, чет өлкөлүк кесиптештери менен баарлашуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Кыргыздын эл аралык чөйрөгү белгилүү тилчи окумуштуусу академик Бүбүйна Орозбаева азаттыкка граматылык Сайнор жана ал негиздеген пияк тууралуу мындай деп айтты.
1953 жылы бул жана пияк деген уюмду уюштурат. Анын өзгөчөлүгү эле жылыга бир өлкөдө обязательно. Азия өлкөлөрүндө, Азияда жашаган элдердин тили, тарыхы, маданияты, салт санаалары жана башкалар жөнүндө кызыккан кишилерди ошону издеп жүргөндөрдү ошол маселелер боюнча конференцияга чакырып турган. Анан ошолордун мен бир он чактысына катышып калдым. 1969 жылы Берлинде болду анын кезектеги конференциясы. Ошого доклад менен барып, анан ошол жерден көп кишилер менен таанышып, анан кийин Түркиядан көп кишилер келген, аркы Франциядан, Чехиядан. Анан кийин ал киши акыркы жолу мен 1999 жылы Прагада Азаттык радиосунун опекалыгы менен кезектеги конференциясы болду. Ошого барып дагы мен катышкам. Ал киши Бишкекке да келген. Акаевдин заманында жана Мээрим деген Мургатфариттин уюму бар эмеспи анын аялынын. Ошол бир фестиваль өткөргөн. Азия элдеринин балдарын үчүндөп бирөземе деп. Ошол үчүн дагы чакырылган экен. Бишкекте мен жолугуп ал киши менен ушундай жылуу жакшы сүйлөшүп ушундай болгонбуз.
Деди Бүбүйна Эжекебиз. 1986 жылы туруктуу эл аралык алтайистика жыйыны пияк деп аталган чыгыш таануучулар ширинесинин жылдык жыйыны ал кездеги советтик бийлиги астында болгон Ташкент шаарында өттү. Ошондо мен пияктын башкы катчысы катары эстерге келген Сайнор мырзаны алгачкы жолу көргөм. Кийинчерээк Алматы, Прага жана Валберберг шаарларындагы пияк жыйындарында да аны менен көрүшүп баарлашкам. Анын илимий баяндамаларын угуп жүрдүм. Аксакалдын эрудициясына жана акылынын тунуктугуна абдан тен бердим. 2007 жылы жайында пияктын жыйыны Казан шаарында өттү. Бирок Сайнур мырза саламаттыгынын начардашынан улам Казан жыйынына жана андан кийинки жыйындарга келе албай калды. Азыркы тапта пиякты анын шакирттеринин бири германиялык чыгыш таануучу профессор Барбара Келнер Хайнкеле жетектеп келет. Профессор Келнер Хайнкеле айым таркаткан аза бөлүшкөн катта Денис Сайнор пияктын баш катчысы катары дээрлик жарым кылымдай кызмат кылганы, тээ кансыз согуш кырдаалында да анын мээнети менен батышка жана коммунисттик чыгышка жиктелген чыгыш таануучулар ортук шериндеге чогулуу мүмкүнчүлүгүн алганы баса белгиленет. Кансыз согуш маалында батыштагы башка далай институттар үчүн бул мүмкүн эместей кадам болчу, дейт Хайнкеле айым. Маркум профессор Денис Сайнордун сөөгүн коюу жөрөлгөсү Блюмингтондогу ыйык Карл католик чиркөөсүндө 21 январда өтөөрү жарыяланды. Топурагың торко, жаткан жериң жайлуу болсун, Сайнор мырза.
Тыштыкбек Чүрөтегендин эскерүүсү болду.
Аялдар армиясын түзүптүр, баралы жерге. Биз ошол 6 депутат түзүп чыгабыз. Ошолор кетсин.
Бийликте алардын болуш болбосун күн тартибине коюп, аткаргын же кеткин деп айтканга укугубуз бар.
Орчундуу окуялар, саясий салгылаштар жана тилкүү көз караштар ар жумада, жекшембиде Азаттыктын апта жаңырыгы берүүсүнөн уктурулат. Ар жумада апта жаңырыгы, апта жаңырыгы.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Bu doğrudun oğuş kıyış jaktarı jana kıyrasını sebepleri tuğralı, ulu jana orta muğundağılar azırkı jaştır kanday oydu.
Sizlerdi azattıktın doğru urağında multimedia türmögün
uğuğa,
okuğa,
jana görüğü çakırabız.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Канымыздарга рахмат.